Radu Antofi, mulțumesc! Știrile se opresc aici. Acum începe emisiunea Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cristian Băcăin! Cum e?
E foarte bine. Ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Am pregătit câteva lucruri, câteva subiecte interesante din toată această săptămână pe care o încheiem în armată și nu numai. Am o întrebare. Când auzi cuvântul poliție,
ce fac?
Ce faci? Ce
trag pe dreapta.
Tragi pe dreapta. Dar când auzi poliția aeriană?
Aici nu mai trag pe dreapta.
Nu mai trag pe dreapta.
La mine.
Avem o știre în grupul de grupajul de actualitate despre serviciul de poliție aeriană întărită pe care îl execută acum forțele aeriene turce. În curând vor fi schimbați de britanici. Nu doar despre asta vom vorbi. Avem un interviu cu secretarul de stat Simona Cojocaru. Lucruri pe care le veți afla dacă rămâneți cu noi până la ora 10. Mulțumesc, Cristi Bucăin!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
9 martie, bună dimineața încă o dată, o producție Marca Ora Armatei, Jurnal Militar aici la Radio România Actualități, cum se întâmplă în fiecare sâmbătă de la ora 9 după știri. Îi spuneam și lui Cristi Băcăin cele mai importante știri militare ale săptămânii. Adrian Gâdman are detalii despre vizita în România a șefului Gărzii Naționale a statului Alabama. Vorbim de asemenea și despre forțele aeriene române și turce aflate în țara noastră pentru misiuni comune. A fost o acțiune interesantă pe la mijlocul săptămânii, o interceptare, sigur, într-un scenariu. Au participat mai mulți ziariști și, de asemenea, avem lucruri noi de la exercițiul multinațional Justice Eagle 24 desfășurat în centrul secundar de instruire din Babadag. Am fost acolo ieri, aflăm însă acum mai multe de la Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit marți la București cu noul șef al Gărzii Naționale a statului Alabama, generalul de brigadă David Pritchett. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea la Marea Neagră în contextul războiului din Ucraina și despre cooperarea româno-americană în domeniul apărării. Ministrul Tilver a subliniat importanța măsurilor de întărire a monitorizării și securizării spațiului aerian al României și implicit al NATO, atât prin eforturi în plan național, cât și prin cooperarea cu aliații. Delegația americană a vizitat și baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu militarii din contingentele aliate dislocate în țara noastră. Forțele aeriene române și cele turce aflate în țara noastră pentru misiunile comune de poliție aeriană întărită au desfășurat miercuri un exercițiu demonstrativ în baza 86 aeriană de la Fetești. Potrivit scenariului, avioanele F-16 au interceptat o aeronavă străină care a intrat în spațiul aerian românesc și care pierduse legăturile de comunicații. Procedurile NATO presupun un anumit mod de acțiune în astfel de situații, am aflat de la capitanul Octavian Pal Ferenc, pilot în baza 86 aeriană.
Este un proces treptat de escaladare a forței, în care se încearcă reluarea contactului radio cu aeronava respectivă prin diverse mijloace. Caz de ultimă instanță, efectiv, sunt decolate avioane serviciului de luptă pentru a intercepta aeronava respectivă și pentru a obține cât mai multe informații.
În baza aeriană de la Fetești se află și un detașament al forțelor aeriene franceze, format din 40 de militari și 3 aeronave Rafale, una dintre ele fiind folosită și în exercițiul de antrenament în comun cu piloții români și turci.
Am fost foarte bine primiți aici. Facilitățile sunt la standardele NATO. Este perfect pentru noi. Suntem deja obișnuiți cu pista și cu celelalte facilități. Avem tot ce ne trebuie pentru a ne antrena și a trimite în misiune avioanele Rafale.
Misiunile comune de poliție aeriană întărită sub comandă NATO contribuie la creșterea capacității aliate de reacție rapidă și descurajare, iar prezența piloților francezi în țara noastră face parte din noul concept NATO de dislocare rapidă a forțelor, ne-a confirmat colonelul Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.
NATO implementează un nou concept de redislocare cu termen scurt de notificare. Prezența militarilor francezi astăzi aici la baza 86 aeriană Fetești ne arată exact acest lucru.
Brigada nouă mecanizată Mărășești a desfășurat în această săptămână în centrul secundar pentru instruire din Babadag, județul Tulcea, exercițiul multinațional Justice Eagle 24. La antrenament a luat parte și o subunitate de militari din Armata Națională a Republicii Moldova. Una dintre secvențele exercițiului a avut loc la Toprai Sara, acolo unde militarii geniști din Brigada 9 s-au instruit împreună cu militarii americani dislocați în țara noastră. Just as Eagle este un exercițiu anual cu trageri de luptă reale cu mai multe categorii de armament.
Major Stoica Marian, comandantul batalionului 341 Infanterie Constanța și directorul exercițiului Just as Eagle. Desfășurăm partea principală, o tragere cu toate subunitățile brigăzii nou mecanizate, cu secția de artilerie, cu tancurile T-55 și cu infanteria îmbarcată și debarcată. Scopul exercițiului este de a demonstra interoperabilitatea cu partenerii prezenți în poligon, de a ne valida procedurile interne și de a aduce realismul luptelor în poligoanele de instrucții.
Comisia Europeană a propus impulsionarea cu cel puțin 1,5 miliarde de euro în următorii 3 ani a industriei militare europene, pe care dorește să o încurajeze să-și asume mai multe riscuri pentru a crește producția prin intermediul de achiziții comune sau avantaje fiscale. Josep Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și securitate, a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a readus un război de mare intensitate în Europa. După 10 de ani de cheltuieli insuficiente, trebuie să investim mai mult în apărare și să o facem în comun și mai bine. Prin noul program, statele Uniunii sunt invitate să achiziționeze cel puțin 40% din echipamentele de apărare la comun până în anul 2030. Tot până atunci se are în vedere ca valoarea comerțului pentru apărare în interiorul Uniunii să fie de cel puțin 35% din valoarea totală a pieței europene în acest domeniu. Exercițiu de amploare al NATO în nordul Europei, 20.000 de militari din 13 țări aliate iau parte până pe 15 martie la exercițiul Nordic Response 24 condus de Norvegia. Finlanda participă pentru prima dată de la aderarea la NATO la un antrenament de apărare colectivă cu peste 4.000 de militari. Ciprian Panga are detalii.
Potrivit unui comunicat al Alianței Nord-Atlantice, circa 50 de nave, submarine, fregate, corvete și portavioane și peste 100 de avioane de luptă de transport și de supraveghere împreună cu elicoptere vor fi implicate în manevre. Exercițiul demonstrează capacitatea operațională, coeziunea și voința NATO de a apăra întreaga zonă a Alianței, a precizat și armata finlandeză. Exercițiul face parte din seria Steadfast Defender, cel mai mare exercițiu NATO din ultimele decenii. În aceeași serie se înscrie și Dragon 2024, un adevărat test al armatei poloneze de a răspunde unei crize multidimensionale. La exercițiu, Polonia participă cu 15.000 de militari, alți 5.000 aparținând altor 9 state membre NATO.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Avem mai departe misiunile internaționale la care participă militarii români. Vom afla de la Teodora Mazere vești din Polonia, din Republica Centrafricană și din Georgia.
Misiuni internaționale.
Anduranță este cuvântul acestei săptămâni care caracterizează activitatea artileriștilor antiaerieni din cadrul celui de-al 14-lea detașament românesc dislocat în Polonia. Astfel că primele zile ale lunii martie i-au găsit pe militarii turdeni într-un marș tactic de 20 de kilometri, având drept scop menținerea capacității fizice și îmbunătățirea reacției la diverse incidente ce pot apărea într-o situație reală. O altă provocare la care au luat parte este competiția între națiunile participante la misiune, în cadrul căreia artileriștii români au avut de trecut probe atât de cultură generală, cât și probe fizice și tactice. Cu detalii vine locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Gheparzii Transilvanii.
Competiția Iron Panther, organizată la nivelul grupului de luptă, a fost cea care a încheiat seria activităților din această săptămână pentru gheparzii transilvani. Echipa detașamentului, formată din 20 de militari, a luat startul acestei competiții alături de celelalte echipe reprezentante ale națiunilor din cadrul grupului de luptă. Probele din cadrul acesteia le-au testat militarilor atât anduranța fizică, cât și cunoștințele de cultură generală.
Următoarele vești le primim din Republica Centrafricană, unde o parte din militarii Batalionului 22 Vânători de Munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe participă la misiunea Uniunii Europene de Protecție a Forței. Și-au început mandatul în luna decembrie, urmând ca în luna iulie să se întoarcă înapoi în țară. Cu detalii despre membrii acestui contingent și misiunea pe care o desfășoară vine capitanul Florin Nicoară.
Undeva la 50% din militarii pe care am în subordine sunt la prima misiune, dar am și cealaltă jumătate, ceilalți 50%, care au experiențe în teatru de operații, fie în Afganistan, fie Irak. Este ceva diferit, este ceva nou pentru toți și încercăm să ne facem misiunea astfel încât siguranța personalului și a facilităților EUTM să primeze în ochii noștri.
Revenim pe continentul european, mai precis în Georgia, unde s-a dat startul exercițiului Trojan Footprint 24, la care participă și România alături de alte 12 state. Cu o istorie de 8 ani de zile, Trojan Footprint este cel mai mare exercițiu destinat forțelor pentru operații speciale, anul acesta desfășurându-se simultan în 3 țări, Georgia, Grecia și România. Cu amănunte vine colegul meu, Constantin Herțanu.
Desfășurat în perioada 4 la 15 martie de Comandamentul pentru Operații Speciale din Statele Unite ale Americii în Europa, Trojan Footprint 24 este un exercițiu conceput pentru a demonstra capacitatea Statelor Unite ale Americii, aliaților NATO și a națiunilor partenere de a răspunde hotărător oricărei amenințări din orice direcție. 2000 de militari din Albania, Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Portugalia, România, Spania, Regatul Unit și Statele Unite participă anul acesta la Trojan Footprint 24, desfășurat sub umbrela exercițiului NATO Steadfast Defender 2024.
Jurnal Militar Radio România Actualități, și pentru că 8 martie a fost ieri și pentru că nu am avut emisiune și cadourile s-au dat, reportăm, cum se spune, 9 martie, Lady in Red, Chris de Burg, revenim. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady.
Lady in red.
Da, Jurnal Militar Radio România Actualități, scris de Burg, Lady in Red, la mulți ani din partea noastră, tuturor doamnelor. Mergem acum la instrucție, pentru că aceasta nu se întrerupe niciodată. În săptămâna pe care o încheiem, vânătorii de munte din Batalionul 21 de la Predeal desfășoară activități de instruire specifice, acțiuni în teren muntos împădurit, cu scopul de a-și menține și perfecționa nivelul de pregătire în vederea executării cu succes a misiunilor. Zilele trecute, militarii au fost într-un exercițiu de căutare salvare a unei persoane blocate în avalanșă, în comun cu Jandarmeria Montană din Sinaia. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de colega noastră de la Jurnal Militar Brașov, Sorina Vrânceanu.
Sunt capitanul Popescu Victor, comandul companiei 1 de la Batalionul 21 Vânători de Munte și am desfășurat tabăra de instrucție la munte iarna, în moment în care am încercat să exersăm toate procedurile pentru ducerea luptei în mediul montan. În cadrul taberei am avut și un exercițiu în comun cu partenerii de la Jandarmeria Montană Sinaia, în care am încercat să preluăm de la ei procedurile pentru căutarea în avalanșă. Militarii din cadrul Jandarmeriei Montane au fost alături de noi și ne-au explicat pas cu pas toate procedurile pe care ei le folosesc în căutări reale și consider că reprezintă un plus pentru pregătirea noastră profesională, deoarece mediul acțional în care ne desfășurăm activitatea impune și o astfel de pregătire.
Sunt locotenent colonel Miu Grigoris Crucian, încadrat în cadrul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrului Jandarmerii Montane Sinaia.
În ce a constat exercițiul de astăzi?
Acest exercițiu a avut ca obiective salvarea unor persoane surprinse de avalanșă.
Ce roluri au avut de jucat astăzi militarii batalionului și cum i-ați ajutat?
Am vrut ca fiecare dintre dumnealor să aibă un rol foarte bine determinat, începând la partea de organizare. Am avut un comandant al acțiunii, un comandant al liniei de căutare, iar fiecare dintre acești doi ofițeri au implementat procedurile de balizare, marcare avalanșei și de căutare a persoanelor care au fost surprinse de avalanșă. Este foarte important ca tot ceea ce facem pe zăpadă să marcăm locurile, să le vizualizăm pentru a fi cât mai eficienți, iar partea de căutare și evacuare e foarte importantă pentru că alături de noi am avut și partea de prim ajutor și partea de evacuare constituită tot din militarea Batalionului 21 Vânători de Munte.
Pe lângă factorul uman, care bineînțeles este întotdeauna alert într-o situație de urgență, ce echipamente ați folosit astăzi și care se pot folosi și în viața reală de descoperire și de salvare a unei persoane surprinse de avalanșă?
Pe lângă echipamentul individual, îl avem fiecare ca militari, am avut și echipamentul standard care îl folosim atunci când ne plasăm în zone cu potențial risc de avalanșă. Vorbim de aparatul căutare în avalanșă, sonda și lopata de avalanșă. Suplimentar, astăzi le-am prezentat colegilor un rucsac care folosește un balon care se umflă atunci când durim noi și ne poate ajuta ca să minimizăm riscurile de accidentări în momentul când suntem surprinși de avalanșă. Vreau să precizez faptul că acest rucsac ne poate ajuta să rămânem la suprafața zăpezii, ar fi o variantă cea mai fericită, iar dacă suntem prinși total în satul de zăpadă, ne creează posibilitatea să ne protejeze zona dorsală, sală, cervicală, capul și ne creează ulterior și un spațiu de a putea respira o cantitate suficientă de volum de aer astfel încât să fim găsiți pe o perioadă mai lungă de timp în zăpadă.
Sunt sublocotenent Panfileu Monica din cadrul Batalionului 21. În cadrul STX-ului executat astăzi de urgențe civile în parteneriat cu Jandarmeria Română am ocupat funcția de comandant al echipei de salvare.
Ce a presupus această nouă postură pentru dumneavoastră în cadrul exercițiului?
Comandantul echipei de salvare este cel care coordonează activitatea întregii echipe și ia decizii în teren în cadrul căutării în avalanșă. Consider că exercițiul desfășurat în parteneriat cu Jandarmeria Română a reprezentat o oportunitate în cadrul căreia militarii au învățat să caute răniți în avalanșă, să acorde primul ajutor și nu în ultimul rând să își ia toate măsurile necesare pentru a nu fi surprinși de avalanșă.
Sunt sublocotenent Dora Marius și astăzi am executat o activitate foarte nouă pentru mine, prima dată când fac căutare în avalanșă efectiv. E o activitate care ar trebui să o știe orice militar vânător de munte, să o stăpânească, pentru că este o activitate care ne salvează viața.
Cum v-ați simțit în rolul căutătorului?
M-am simțit puțin instabil pe situație la început, însă pe parcurs am început să stăpânesc aceste comenzi, aceste semnale.
Ce ați avut de făcut efectiv?
Am avut de comandat o linie de căutători în avalanșă cu sonde, colegii de la Jandarmeria Montană ne-au învățat două procede, căutarea rapidă și căutarea minuțioasă. Sunt două procede diferite, dar care ar trebui să aibă același rezultat. Găsirea victimei în avalanșă.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Am revenit aici în direct la 9:26 de minute, sâmbătă, 9 martie, Radio România Actualități. Așa cum vă spuneam la începutul ediției, la interviul săptămânii este invitată doamna Simona Cojocaru, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Politică de Apărare, Planificare și Relații Internaționale. Cu o carieră de peste 25 de ani în Ministerul Apărării, Simona Cojocaru a fost martor la momente istorice, prin care armata română a trecut în anii ce au urmat de după momentul de la din decembrie 89 și a contribuit la îmbunătățirea relațiilor cu aliații și partenerii strategici. Și în ediția de astăzi vă propunem un interviu din seria celor care marchează cei 20 de ani de la aderarea României la NATO. Ascultăm!
Interviul săptămânii.
Doamnă secretar de stat, bine ați venit la interviul săptămânii.
Bine v-am găsit, îmi face mare plăcere.
La mulți ani pentru că a fost Săptămâna Femeii și iată un moment, cred, potrivit pentru a vorbi cu o personalitate din mediul militar, care este femeie.
Încă o dată vă mulțumesc. Da, rolul femeii s-a schimbat fundamental. Asta e clar, auzeam și declarații ale unor lideri și din România, dar și din, la nivelul Uniunii Europene, care spun foarte răspicat și cu putere faptul că femeile trebuie să își dobândească rolul clar în ecuația guvernamentală.
Dumneavoastră aveți o carieră de peste 25 de ani în mediul militar, în Ministerul Apărării. Și dincolo de această prezență care este firească și pe care spuneam că ne-o dorim cu toți într-o zi să fie și în România, în mediul politic, dumneavoastră ați luptat pentru drepturile femeilor și în mediul militar, aici unde femeile au apărut nu de foarte mult timp, cred că sunt 20 și ceva de ani de când avem promoții de fete. Și mi-amintesc o declarație în care spuneați și dumneavoastră, așa cum am spus eu mai devreme, că vă doriți să vedeți lideri militari cu grad de general femeie.
Mi-aș dori foarte mult. Ne mândrim cu astfel de femei general. Acum, în MAPN, avem o singură femeie general. Au mai fost încă două în anii recenți, dar au trecut în rezervă. Avem nevoie de astfel de lideri, pentru că s-a demonstrat că femeile au o capacitate de conducere, o capacitate managerială, o capacitate de negociere, uneori mult mai importantă decât cea bărbaților. Și nu o spun eu, sunt statistici la ONU, statistici la nivelul Uniunii Europene și la NATO. Și da, tindem cu toți către această gender balance, cum se denumește, sau egalitate de gen. România, MAPN, are un rol extrem de important. Chiar anul trecut am prezidat prin intermediul Departamentului pentru Relație cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului o inițiativă extrem, extrem de importantă la nivelul ONU. Vorbim cu toții de 2024 ca fiind un an aniversar. Urmează aniversarea celor 75 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, urmează aniversarea celor 20 de ani de când România a devenit membru al NATO și Departamentul pentru Politica de Apărare aniversează 30 de ani de la înființare. Ca să fiu mai exact, departamentul a început printr-o măsură extrem de curajoasă la vremea aceea. 1993 se numea primul civil în conducerea Ministerului Apărării Naționale, domnul Ioan Mircea Pașcu, la conducerea departamentului, care de fapt s-a coagulat în anul 1994. Deci reținem aceste date, 1993 a fost numit primul civil, iar în 1994 a luat ființă, propriu-zis, Departamentul pentru Politica de Apărare. Eram undeva la 50 de ani după ce, într-o perioadă în care Ministerul Apărării Naționale era compus exclusiv din militari. Ce înseamnă această numire? Înseamnă exercitarea controlului civil asupra forțelor armate, un demers extrem de important, care avea să-și dovedească utilitatea extraordinară câțiva ani mai târziu, atunci când România se angrena efectiv în bătălia pentru NATO. Am reținut cu toții, cum a denumit-o domnul ministru Ioan Mircea Pașcu. Pentru că era o condiție vitală pentru aderarea la alianță, acest control civil ferm asupra forțelor armate. M-am angajat în minister, am intrat în rândurile armatei, dacă vreți, undeva în 1997. Femeile pe care le-am găsit eu atunci, ca să fac o paralelă și cu întrebarea dumneavoastră anterioară, erau personal civil, dactilografe, responsabile cu întreținerea, cam ăsta era nivelul atunci, la acel moment. Am fost parte a unei generații, o generație de tineri, care au intrat în minister ca parte a acestui control civil, a construirii organizaționale, dacă vreți, a unui noi concept în minister. Și iată că, într-adevăr, au trecut de atunci, anul acesta se vor împlini 26 de ani și sunt mândră de tot acest parcurs pentru că am venit aici ca un simplu expert și iată că astăzi conduc departamentul în care am intrat ca un simplu expert femeie la acel moment extrem de dificil și complex, dacă vreți.
E important că sunteți aici cu noi la interviu ca om care ați participat la această construcție. Și prima întrebare care îmi vine în minte acum este dacă atunci când spuneați că erați tineri, experți, intrați în armată, dacă acest model care s-a dovedit de succes, iată, după 30 de ani, a fost inspirat din altă armată sau din alt model organizațional.
În mod cert, da. În 94, România adera la Parteneriatul pentru Pace. Atunci ne defineam opțiunea euroatlantică. Începusem acest drum, iar în 1997, atunci când la summitul de la Madrid România nu a primit invitația de aderare, au fost doar trei state invitate, vi le reamintesc, Cehia, Polonia și Ungaria, care au aderat efectiv în 1999 la summitul de la Washington, liderii de atunci au realizat că este foarte important să construim un departament pentru politică de apărare care să gestioneze acest parcurs al integrării. Și departamentul de care vorbim a avut un rol covârșitor în ceea ce privește negocierea aderării, acel membership action plan, planul național pentru aderare, aducându-și, așa cum spuneam, o contribuție majoră și ajungem la Praga în 2002, când România a primit invitația de aderare alături de alte șase state. Le denumim Big Bang Wave, adică cel mai mare val al lărgirii aliate, care s-a produs efectiv în 2004 la Istanbul.
Este o situație grea de 2 ani încoace și cred că nici dumneavoastră la momentele de început, când spuneați că ați început construcția asta, nu v-ați fi gândit că am putea ajunge într-o situație reală de război la granița României. Sunt convins că ceea ce aveți de făcut este cu totul schimbat ca structură, ca importanță a muncii dumneavoastră. S-au întețit, cred, toate bilateralele și toate discuțiile au luat o altă turnură. Cât puteți să ne spuneți din această nouă paradigmă?
La ceea ce asistăm noi acum, prin războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, pentru noi nu este neapărat o noutate. Mă gândeam puțin mai devreme că la summitul de la Istanbul, atunci când noi am aderat efectiv la alianță, Marea Neagră a fost inclusă printre subiectele acelei importante reuniuni. Bineînțeles că la momentul acela NATO se concentra asupra Afganistanului, eram după 11 septembrie 2001, se concentra asupra noilor parteneriate, noilor capabilități, era acel concept de out of area missions. NATO se deplasa spre est, centrul de greutate se deplasa spre est prin această includere a noi 7 protocoale de aderare la tratatul de la Washington, 500.000 de kilometri pătrați și 50 de milioane de locuitori se alăturau alianței, într-o alianță care astăzi este foarte aproape, nu, să aibă 32 de membri, 32 de aliați.
Cu peste 1 miliard de oameni.
Exact. Și apropo, alianța pleca în acest drum al celei mai de succes alianțe politico-militare în 1949 cu 12 aliați, deci o creștere, nu, exponențială, dacă vreți, în decursul atâtor ani, 75 de ani, și acum suntem 32. Spuneam că Marea Neagră era încă din 2004 pe agenda, pentru că noi aliați, cum este și cazul României, aduceau în NATO propria cunoaștere specifică a problemelor cu care ne confruntam, iar Marea Neagră era încă de atunci o zonă în care diferite amenințări se întâlneau. Era un punct de inflexiune încă de atunci, nu? Dacă vorbim și despre Caucaz, despre mai departe Asia Centrală, Mediterana, aveam un continuum, dacă veți, care avea ca punct de inflexiune Marea Neagră încă de atunci. De aceea România a continuat toți acești ani să fie, dacă vreți, avocatul unei prezențe sporite a NATO la Marea Neagră, consolidării apărării pe flancul estic aliat și așa mai departe. Pentru că am fost, dacă vreți, vizionari.
Da.
Am fost vizionari în a vedea faptul că, da, Rusia la acel moment era partener strategic al alianței și a fost foarte mult timp partener strategic, inclusiv în conceptul strategic de la Lisabona. Rusia era definită ca partener strategic. Practic se produce noul concept strategic de la Madrid de acum 2 ani de zile, în care Rusia este definită ca fiind cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa spațiului euroatlantic.
Dar ca să fim corecți, cred că schimbarea de paradigmă a venit de mai devreme, din 2008, de la summitul de la București.
Exact. 2008 am avut evenimentele din Georgia, ulterior am avut și atacuri cibernetice asupra statelor baltice. A urmat, bineînțeles, 2014, deci uite, suntem la aproape 10 ani de la anexarea ilegală a Crimeei în 2014 și astfel de amenințări și de acțiuni militare au continuat în toți acești ani. Dar, practic, schimbarea fundamentală s-a produs prin conceptul strategic adoptat la Madrid. Și alianța a adoptat măsuri fără precedent în ceea ce privește consolidarea capabilităților, consolidarea apărării și descurajării. Ați asistat și dumneavoastră la multe din aceste transformări și spun foarte clar, cu preponderență după 24 februarie, când în România a fost dislocat în premieră grupul de luptă cu capacitate ridicată de reacție, acel VJTF, cu Franța ca lead nation și ulterior s-a creat grupul de luptă și, bineînțeles, toate aceste măsuri dedicate descurajării și apărării pe teritoriul național, dar și pe întreg flancul estic, ne demonstrează că alianța este puternică și mai ales este determinată să facă față oricăror provocări de oriunde ar veni acestea.
Spuneați mai devreme că am fost vizionari, ceea ce și ministrul Pașcu spunea în interviul trecut, același lucru. Foarte puțini oameni se puteau gândi atunci la aderare în 2004 că s-ar putea schimba atât de drastic contextul internațional. Și prin prisma lucrurilor pe care dumneavoastră le-ați făcut și ați construit în acești ani, credeți că 24 februarie ne-a prins pregătiți pentru un scenariu la care de la un anumit moment ne așteptam sau am fi putut să facem mai mult pentru acest moment?
În mod cert, am fost pregătiți și suntem pregătiți. Spuneați și dumneavoastră că nu doar 24 februarie este, nu, data de la care NATO a început o astfel de pregătire, România a început o astfel de pregătire. Nu, discutăm de ani întregi. Vă amintiți după Crimeea că pe teritoriul României s-au produs niște schimbări în ceea ce privește apărarea și descurajare, s-au înființat structuri de comandă aliate, decizii foarte importante adoptate la summitul de la Varșovia din 2016. Am beneficiat de prezența aliată, adaptată. Acum nu mai discutăm de așa ceva, discutăm de prezență înaintată pe flancul estic, discutăm de o cu totul și cu totul altă paradigmă. Dar toate măsurile care au fost adoptate la nivel aliat au fost implementate în ani și, bineînțeles, o spune secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, că alianța a traversat practic cea mai importantă consolidare a apărării colective. Pentru că, vedeți, am intrat în NATO, aceste state nu estice, în diferite cadre sau în diferite valuri de lărgire, pentru a fi parte a acestui concept extraordinar, fundamental, apărarea colectivă.
Apărarea colectivă este obiectivul principal și al activității noastre în Departamentul pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, dar dincolo de întâlnirile pe care le aveți în această alianță fără egal în lume, sunt importante și acele întâlniri despre care spuneam mai devreme în alte zone ale lumii. Și aparent oamenii de acasă ar putea să spună, dar ce ne trebuie nouă România, stat din estul Europei, chiar dacă suntem în NATO, să stabilim relații bune cu India și Pakistan, unde bună oară, de unde v-am sunat într-o emisiune.
În principiu, strategia noastră de apărare definește foarte clar faptul că această construcție strategică în care ne regăsim acum se bazează pe trei piloni: NATO, UE și parteneriatul strategic cu SUA. Dar la fel de importante sunt relațiile cu statele partenere. Nu poți să rămâi angrenat într-un spațiu dimensional unic, cum ar fi NATO sau UE, fără a extinde aceste relații de parteneriat, de altfel și la nivelul alianței. Cred că ați văzut că la toate summiturile importante participă acele state denumite Asia-Pacific 4. Nu avem Noua Zeelandă, Australia, Coreea de Sud și Japonia. Parteneri ai alianței. În NATO există o rețea extraordinară de parteneriate, fie că vorbim de dialogul mediteranean, de inițiativa de la Istanbul și așa mai departe. Și vă mulțumesc pentru că mi-ați adresat această întrebare. Politica de apărare nu se circumscrie, așa cum spuneam, unui spațiu limitat. Noi trebuie să ne extindem această rețea de parteneriate și de aceea în ultimii ani am semnat acorduri de cooperare cu state ca India, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuwait. Foarte recent, ministrul Apărării Naționale a semnat un astfel de acord cu Marocul. Avem în pregătire astfel de acorduri cu state ca Tunisia, Indonezia. Ce înseamnă acest lucru atunci când tragem linie? O îmbogățire a politicii noastre de apărare în care cooperarea internațională are un rol pregnant. Mi-ați adresat mai devreme întrebarea referitoare la contactele pe care le-am avut anul trecut cu diverse state. Ce înseamnă acest proces de consultare? Înseamnă faptul că împreună cu partenerii noștri, împreună cu aliați, împreună cu statele membre UE, construim cunoaștere, construim cooperare, construim relații bune și putem să mergem împreună în exerciții, putem să devenim interoperabili, putem să avem o armată modernă și flexibilă și până la urmă ce ne dorim cu toți? Să fim gata ca alături de aliații noștri să luptăm atunci când va fi necesar și să fim la fel de bine pregătiți ca și ei.
Construiți până la urmă și acel soi de familiaritate între militarii alianței.
Exact. Discutăm aici de o comunitate, dacă vreți.
Da.
De un club în care România a intrat și în care nu discutăm doar de deciziile de la masa aliată, de la cartierul general de la Bruxelles, discutăm de participări în misiuni și operații. Pentru că acolo testăm solidaritatea, testăm interoperabilitatea, testăm capacitatea de luptă. Și cred că vă amintiți că anul trecut România a găzduit o serie de exerciții extrem, extrem de importante. Unul dintre ele se numește Saber Guardian, la care au participat 10.000 de militari din state aliate și partenere, 5.000 fiind români, 5.000 fiind străini. Și acolo s-a demonstrat cu adevărat ce înseamnă să fii un aliat robust. Nu trebuie să spunem sau să includem aceste concepte doar în documentele pe care le pregătim la nivelul politicii de apărare. Trebuie să le exersăm.
Spuneați despre acest mare exercițiu, cu siguranță au fost și femei, să încheiem către zona în care am început. Credeți că în România mai este loc de creștere pentru femei în armată, ofițer, subofițer, maestru militar, dar iată și în funcții politice?
Răspunsul este foarte simplu, da. Luptăm pentru asta, avem nevoie de astfel de femei, de altfel în armata României sunt femei excepționale. Simona Măiran, femeia pilot care a adus o contribuție extraordinară. Știți că a pilotat o aeronavă de mari dimensiuni, cea mai mare, C-17 Globemaster. Ce dovadă mai mare putem avea că o astfel de femeie, un militar român, poate să fie oricând la fel de bună ca și femeile din armatele statelor aliate.
Să nu uităm că ea a fost chiar prima femeie care a pilotat MIG-ul.
Exact. Noi la departament, și acum dați-mi și mie voie să închei cumva această aniversare de 30 de ani a departamentului, am alocat o importanță deosebită Smarandei Brescu, o femeie erou, care știți că deține recordul mondial pentru cel mai înalt salt cu parașuta în 1938, o omagiem an de an, și mai ales că nu traversăm acum o lună extraordinară dedicată femeilor, încă o dată ne aplecăm asupra memoriei acestor femei erou, omagiem și o altă femeie extraordinară, Elena Chiriță, o infirmieră care undeva în anul 1944 a fost rănită în luptă, și îi dedicăm această lună și acestei femei uimitoare.
Nu putem decât să ne bucurăm că noi cei de la Agenția Media Armatei avem reprezentată partea aceasta, avem multe fete jurnalist, femei jurnalist, și militar și civil, și dacă tot am ajuns aici, există un film făcut de colegii de la Studioul Cinematografic al Armatei despre Smaranda Brescu. Invit pe toți să intre pe pagina de YouTube a Studioului Cinematografic al Armatei. Doamna secretară de stat, la mulți ani pentru cei 30 de ani de departament, pentru toate lucrurile care ne unesc.
Vă mulțumesc și la mulți ani tuturor în această lună dedicată primăverii, dedicată femeilor.
Mulțumesc!
Acesta a fost interviul eveniment cu secretarul de stat Simona Cojocaru. Până în data de 29 martie, dar și până în ziua în care se împlinesc 75 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, vom avea aceste interviuri despre NATO și despre România în NATO, mai ales în cei 20 de ani care se împlinesc în 29 luna aceasta. Până aici a fost Jurnal Militar. Nu uitați că după știri Adrian Soare vă așteaptă la Radio România Actualități. Avem pregătită la sfârșit o piesă pe care n-am mai ascultat-o de mult, cu Nicu Alifantis, însă înainte de aceasta vă fac invitația, ca de obicei la final, să ascultați emisiunea noastră pe pagina de Facebook, toate emisiunile redacției Ora Armatei de altfel, și mâine dimineață la TVR1 ProPatria la ora 9 cu interviul pe care l-ați ascultat în varianta originală, în varianta filmată. Ziarul Observatorul Militar este pe site-ul presamil.ro. De la ora 11 vă așteptăm în piața presei, acolo la Monumentul Arii, pentru că azi 9 martie îi comemorăm pe toți eroii anticomuniști. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar. Nicu Alifantis, Mozaic.
În loc de o inimă, în pieptul meu probabil, bunul Dumnezeu mi-a pus câteva sute, mai bine zis un port deschis, în care vin mereu din măr de viș corăbii nemai văzute. Toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești, răspunde tu și tu și tu de știi. Răspunde-mi tu cine ești. Și în loc de limbă altceva mai multe grai, poate așa o să înțeleg ce se întâmplă. Prima zi tot cel de sus mi-a pus și suflet, nu doar unul, multe mii, și mi-a spus umblă. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi. Răspunde-mi tu cine e. Dacă ai să privești la mine într-o bună zi și ai să mă întrebi, am să-ți explic. Stau adânc în mine, par toți oamenii, cum stau pietrele în mozaic. Cum stau pietrele în mozaic.
Și tot ce spun nu sunt povești.